Polusyon sa hangin at ingay ang dalawa sa mga problema ng pagtira sa kalapit ng malaking lansangan. Isang bagong pagsusuri na inilabas ng Lancet ang nagpakita na ito ay maaaring may karagdagang panganib. Isang pagsusuri sa 2 milyong tao sa Canada ang nakatagpo na 10% ng mga taong may demensya sa mga syudad ay maaaring may problema dahil sa masikip na trapiko. Ang pagtira sa loob ng 50 metrong kalapit ng malalaking lansangan ay nagpapalaki ng panganib ng demensya ng 7-11%. At sa 100 metrong layo, ang panganib ay umaabot pa din sa 4%. Sinabi ni Dr. David Reynolds mula sa Alzheimer's Research UK na mahalaga ang natuklasan.
This research shows, I think for pretty much the first time, there is a link between living near a busy main road and having an increased risk for dementia, which I think shows that this could be a new risk factor we hadn't really considered before.
Sinabi naman ni Associate Professor Michael Woodward, Chief Medical Advisor sa Alzheimer's Australia, na ang pagsusuri ay nakakaintriga, subalit hindi panghuli.
I wouldn't jump to the conclusion that we need to move away from roads to reduce our risk of Alzheimer's. There are many possible explanations for this link. It might be something in air pollution, it might be traffic noise, socioeconomic factors that lead people to need to buy cheaper housing nearer busy roads.
Mahigit sa 350,000 Australiano ang nabubuhay na may demensya at ang bilang ay lumalaki. Ang sakit ay dahan-dahang nag-aalis sa mga tao ng kanilang memorya at pag-iisip. Sa kabila nito, hindi pa nauunawaan ang husto ng mga siyentipiko kung saan ito nagmumula. Sa ngayon, sinabi ni Professor Woodward na may mga simpleng bagay ang magagawa natin upang mabawasan ang panganib ng demensya.
Eat well, keep socially active. Avoid excess alcohol, avoid cigarette smoking. There are things we can do right now. Moving away from a road would not be the first priority on the basis of this one very interesting but nevertheless not conclusive study.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.